Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Երևան։ Նա Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է Եռակողմ աշխատանքային խմբում։ Հայաստանում պլանավորում են սահմանադրական բարեփոխումներ կատարել։ Կանդրադառնանք Ռոստելեկոմի հայաստանյան բիզնեսը վաճառելու թեմային, թիմ ընտրություններին, COVID-ի դեմ պայքարին և միֆերին։ Կլսեք Ղարաբաղյան պատերազմի մասին հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, պարտություն, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Ռուսական կողմը չի հավակնում մենաշնոր ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ շփումներում, չնայած այդ երկրների և ժողովուրդների հետ մեզ կապում է երկարամյա և սերտ բարեկամություն և լայնածավալ գործընկերություն բոլոր ուղություններով։ Մենք հանդես ենք գալիս միջազգային հանրության առկա պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման օգտին, համարժեքորեն հաշվի առնելով տարածաշրջանի փոխված իրողությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնության 1 տարին լրանալու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում նշել են, որ Մոսկվայի նախաձեռնած բոլոր Եռակողմ հայտարարությունները և մեխանիզմները կողմերին չեն պարտադրվել, այլ հենված են եղել շահերի հավասարակշռության վրա, նախատեսվել է չափազանց հարգալից վերաբերմունք Բաքվի և Երևանի ինքնիշխանությանը և շահերին։ Մի շարք մեր նախաձեռնություններ չի հաջողվել համաձայնեցնել, և դա նորմալ է, բայց արդեն իսկ հաստատված համաձայնությունները, ինչպես ասում են, ձեռք են բերվել տառապանքով և գործնականում արդյունավետ իրականացվում են, նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ անցկացվող հանդիպումների 8-րդ փուլի արդյունքում զեկույց է ներկայացվել, որտեղ նկարագրված են երկաթուղային և ավտոմոբիլային կոնկրետ ուղիներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու համար։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ այդ ուղիները ելք կունենան հարևան երկրներ, ինչը բարձրացնում է տարածաշրջանի տրանզիտ գրավչությունը և լրացուցիչ ներդրումներ կբերի։ Ռուսաստանի և Հայաստանի համար բացվում են լրացուցիչ հեռանկարներ իրականացնելու հյուսիս-հարավ միջազգային հաղորդակցության ուղու ծրագիրը։ Ոչ պակաս կարևոր է, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի իրավիճակի շուրջ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի առումով այն հանգամանքը, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն պետության տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հարգելու հիմնան վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են, ընդգծված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Եվս մեկ լուր Մոսկվայից. Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել հայ-ադրբեջանական սահմանը որոշիականացնելու բանակցությունների մեկնարկին, որին կհաջորդի սահմանի դեմարկացիան, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խնդիրների երկարատև լուծումը տեսնելով սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացները սկսելու մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը նշում է, որ ռուսաստանցի սահմանապահները գտնվում են սահմանի առավել խնդրահարույց հատվածներում կանխելու կոնֆլիկտային իրավիճակները և կարգավորելու միջադեպերը։ Մոսկվան նաև տրամադրված է եռանդուն աշխատել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Համոզված ենք, որ համընդհանուր ճանաչված այդ ձևաչափի ներուժը հեռու է սպառված լինելուց, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ուրբաթ երեկոյան ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը ընդունեց $1 տրիլիոն հատկացնելու օրինագիծը, որի շուրջ ամբողջ օրը թեժ քննարկումներ էին ծավալվել։ 228 կողմ 206 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունված օրինագիծը դեմոկրատները մեծ հաջողություն են համարում։ $1 տրիլիոն հատկացվելու է ԱՄՆ-ի օդանավակայանների, ճանապարհների, կամուրջների և այլ ենթակառուցվածքների արդիականացմանը։ ԱՄՆ-ի նախագահը առաջարկել է նաև 1,750,000,000,000 հատկացումներ կատարել սոցիալական ոլորտին և գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարին։ 1960-ական թվականներից հետո սա կլինի սոցիալական ծրագրերի և ոլորտի ամենամեծ ֆինանսավորումը։ Սակայն այս օրինագծի հետ կապված դեմոկրատների ներսում որոշ տարաձայնություններ կան, ուստի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին այն քվեարկության չդերեց, կոնգրեսականները օրինագծին կանդրադառնան շաբաթ օրը։ Վրաստանում շարունակվում են Միխայել Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները։ Այսօր ակցիայի իրականացվում Ռուստավի բանտի մոտ, սակայն ոստիկանությունը չի թույլատրել ելույթների համար բեմահարթակ կառուցել, պատճառաբանելով, թե դա հակասում է մեկուսարանի անվտանգության պահպանմանը։ Այդ մեկուսարանում բանտարկված է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նա հացադուլ է հայտարարել և փաստաբանները և թիմակիցները հայտնում են, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է և պահանջում են նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թվիտերում գրել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի իր գործընկեր Հոսեյն Աբդուլլահյանի հետ։ «Ես ամուր առողջություն ցանկացա և շուտապույտ ապաքինում COVID-19-ից։ Մենք ևս մեկ անգամ հայտնեցինք մեր հավատարմությունը փոխադարձ համագործակցության հետագա զարգացմանը, տարածաշրջանի բարգավաճմանը և խաղաղությանը»,» Թվիտերում գրել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Ռոստելեկոմի հայաստանյան բիզնեսը վաճառելու թեմային։ Ռոստելեկոմը Հայաստանում գրանցված խոշոր ընկերություններից մեկն է, այն ինտերնետային կապ է մատակարարում, նաև կաբելային հեռուստացանցի ծառայություն ունի։ Արդեն հայտնի է, որ Ռոստելեկոմի բաժնետոմսերը ցանկանում է գնել մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանաբնակ խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ցանկանում է գնել Ռոստելեկոմ Հայաստանի բոլոր բաժնեմասերը։ Հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով բաժնեմասերը վաճառելու թույլտվության համար։ Գործարքը կարող է տեղի ունենալ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերից հետո միայն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Հունանյանը պարզաբանում է. դեռ պետք է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն նախարարության համաձայնությունը լինի։
Ընկերության դիմումը ստանալուց հետո այն ուղարկել ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, որպես 14-րդ հոդվածի երեկանահաղորդակցության մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի շրջանակում ենք դիրքորոշումը ստանանք։ Եվ դիրքորոշումը ստանալուց հետո նոր հանձնաժողովը այդ սեփականության իրավունքը կարգավորող անգլիայլանդին փոխանցելու համաձայնության հարցը քննարկումը ու վերջնական դիրքորոշումը դրանից հետ տալիս։
Թե երբ իրականացվի հավանական գործարքը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչը չի կարող ասել, օրենքով ժամկետներ սահմանված չեն։ Ռուսական ընկերությունը հայաստանյան շուկա էր մտել 2012-ին։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այն ժամանակ Ռոստելեկոմը $22.5 միլիոն ձեռք էր բերել տեղական GNC Alpha օպերատորի բաժնեմասերի 75%-ը, մյուս 25%-ը ընկերությունը գնել էր 2019-ին, ավելի քան $7 միլիոն։ Թե այս պահին որքան է ընկերության արժեք, նույնչն է պատճառը, որ Ռոստելեկոմը վաճառում է ամբողջ բաժնեմասերը, ընկերությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Հայաստանյան հեռահաղորդակցության ոլորտը ուսումնասիրած տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը չի բացառում, որ ընկերությունը Հայաստանում իրականացրած ներդրումները անարդյունավետ է համարել։
Ռոստելեկոմը սկսեց իր գործունեությունը մարզերից, հետո եկավ նոր Երևան, և այս ընթացքում բնականաբար նա փորձեց նաևս մեծացնել շուկան իր մասնաբաժինը։ Ասեմ, որ շակի հաջողությունները գրանցեց, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի շուկայի փոքրությունը, կարծում եմ նրանք իրենց ներդրումների արդյունավետությունը ցածր են գնահատել։
Ընդհանրապես, երբ որ այսպեսի գործարք լինում է, առնողը ակնկալում է, որ կա, ասենք, բաների, ասենք, շահույթի եւ զարգացման հնարավորություններ, եւ մյուս կողմից էլ վաճառողը ակնկալում է, որ այսպեսով ինքը իր կոնե ամենայտերս ֆինանսական նպատակները ավելի ճիշտ ինքը կարողանա, ավելի շուտ կարողանա այդ նպատակներուն հասնել, քանի թե փորձի իր գործունեությունը առանձին շարունակել։
Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Ռաֆիկ Հասարջանն ասում է, այս գործարքը դժվար թե ազդեցություն ունենա մանրածախ շուկայի վրա, որտեղ բազմաթիվ ընկերություններ կան։ Իրավիճակը հնարավոր է այլ լինի մեծածախ շուկայում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է հավաստիանա, որ նոր սեփականատերը այդ ոլորտում քաղաքականությունը կտրուկ չի փոխելու։
Առաջին մեծածախ իրենք տրամադրում են, այսինքն դրսից ինտերնետը տրամադրում են այլ պրովայդերներին, այլ օպերատորներին։ Երկրորդ, իրենք նաև ունեն իրենց մանրածախը, որ ամիջապես ինտերնետը իրենք տրամադրում, ոչ թե միակ ինտերնետը, այլ մի քանի ծառայություններ։ Ռոստելեկոմի անգերության ենթակառուցվածքը ամենայն դեպս ինքը համարվում է առանցքային ենթակառուցվածք։ Եվ եթե դա մնում է հայկական ցերքերում, դա պետք է դիտարկենք իբր դրական, բայց դրա հետ մի կողմ պետք է որ ով որ նոր առնում է, այսինքն ինքը պատրաստ լինի լրացուցիչ ներդրումներ անելու, ասենք այլ միջ չունենա, էլի ուրիշին վաճառելու կամ ինչ-որ ձևով այդպեսի գործնություն կատարի, որ կարող է ազդի բան եղած այսօրվա արկա ծառայությունների եւ քնային քաղաքականության։
Ռուսական լրատվամիջոցները դեռ 2018-ին էին գրում, թե Ռոստելեկոմ ընկերության ղեկավարը չի բացառել հայաստանյան դուստր ձեռնարկության վաճառքը առանց հստակեցնելու պատճառները։ Իդեպ, ռուսական մայր ձեռնարկության 50+1% սեփականատերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ռոստելեկոմը ֆիքսված ինտերնետի ու հեռախոսակապի բաժանորդների թվով Հայաստանում 3-րդ տեղում է՝ Beeline-ից ու Ucom-ից հետո։ Ընկերությունը ֆիքսված ինտերնետի ու հեռախոսակապի ծառայություն է մատուցում ավելի քան 76,000 բաժանորդի։
Հայաստանում ցանց ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մի շարք թույլտվություններ, պայմանավորված քաղաքապետարանով, բարձրավոր ցանցով, նաև բաշխիր ցանցերով, որոնց սյուները օգտագործվում են այս մալուխները քաշելու համար, անցկացնելու համար։ Կարծում եմ նաև այստեղ դա էլ իր դերակատարումը ունեցել է, նրանք ավելի դանդաղ են այս պրոցեսների մեջ մտել, և տաշիր գրուպի կոմից ձեռքբերումը կարող է նպաստել, որ այս ցանցը ավելի արագ զարգանա, քանի որ հետո նաև այս կազմակերպությունը կգտնվի նույն ֆինանսա-արդյունաբերական խմբի մեջ։
Ռոստելեկոմի 100% մասնաբաժինը գնել ցանկացող Սամվել Կարապետյանը մասնաբաժին ունի նաև մրցակից Ucom ընկերությունում։ Ռուսաստանը բնակ գործարար Նիդեփ Forbes-ի 2021 թվականի վարկանշով Ռուսաստանի 200 հարուստ գործարարների ցանկում զբաղեցնում է 46-րդ տեղը, ավելի քան 3 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նա առայժմ այս գործարքի մասին մեկնաբանություն չի արել։ Հայաստանում նա հեծից բացի այլ խոշոր բիզնեսներ ունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիները վերաբացելու ապա շրջափակելու համար ստեղծված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ավերչուկը ժամանել է Երևան, տեսնենք թե նա ինչ հանդիպումներ է ունենում և ինչ հարցեր է քննարկում։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում լուծումներն առաջին հերթին հիմնվում են այն հանգամանքի վրա, որ այդ ճանապարհների ինքնիշխանությունը մնալու է այդ պետությանը։ Երեկ այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։
Դուք
գիտեք, որ աշխատել են նաև ճանապարհաշինության ոլորտի փորձագետներ, որոնք հետազոտել են ճանապարհները։ Այսօր ունենք շատ լավ պատկերացումներ, թե իրականում ինչպիսին է ճանապարհների վիճակը։ Հոկտեմբերի 22-ին անցկացրած համատեղ աշխատանքային խմբի 8-րդ նիստից հետո մեզ թվում է կհանգենք կոնկրետ լուծումների։
как нам кажется, выходим на конкретное решение.
Նման մի հայտարարություն երեք նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է արել, հայտնելով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ աշխատանքային խմբի բոլոր կողմերը համաձայնել են ապաշրջափակված բոլոր ճանապարհները շահագործվելու են պետությունների ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հարգանքի հիման վրա։ Մի քանի օր անց կլրանա նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 1 տարին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևանը ժամանել շրջանառվող այն լուրերի ֆոնին, թե նոյեմբերի 1-ին 10-օրյակում Մոսկվայում հնարավոր է կայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Պուտինի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ապաշրջափակման մասին խոսելիս կիրառում են Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, ինչը կտրականապես մերժում է Հայաստանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային խմբում Ռուսաստանը ներկայացնող փոխվարչապետին Երևանում ընդունելով վերստին հայտարարել է. Ադրբեջանը միջանցքի մասին խոսելով փորձում է պարտադրել իր ընկալումները փոխվարչապետի համանախագահությամբ գործող հանձնաժողովին, ինչը Հայաստանի համար անընդունելի է։
Заявление со стороны Азербайджана, которое касается
Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են միջանցքներին, բացասական են ազդում մեր աշխատանքի արդյունավետության եւ մթնոլորտի վրա։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մեր երկկողմ հայտարարություններում միջանցքների մասին որևէ խոսք չկա։
Трёхсторонних заявлениях нет ничего о коридорах.
Երևանը հայտարարում է տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հարցում պատրաստ է կոնկրետ լուծումների գնալ։ Ըստ վարչապետի, Հայաստանը պետք է ստանա ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային հաղորդակցության ուղիներ Ադրբեջանի տարածքով։ Ադրբեջանն էլ Հայաստանի, այդ թվում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող։ Ռուսաստանը նախկինում էլ է հայտարարել, որ միջանցքի գաղափարն իրենց համար ընդունելի չէ, ասում է ազգային ժողովի ինդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրն առաջնային է, եւ նրանք այժմ ամեն ինչ անում են Հայաստանին իրենց կամքը պարտադրելու համար։
Դեվականով այս իշխանությունը ունի հնարավորություն զսպելու կամ չեզոքացնելու ու նվազագույնին հասնելու ենն ուղղված եւ սպառանական եւ ճնշումները, դա արդեն հարցի երկրորդ մասն է, որովհետեւ Հայաստանին դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է անվտանգային համակարգ, անհրաժեշտ է բանակցելու էֆեկտիվ գործիքներ, ինչը ցավոք այս իշխանությունը որևէ ձևով չի ապահովում։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանին մտահոգել է Ռուսաստանի փոխվարչապետի այն հայտարարությունը, թե ճանապարհների հսկողությունն իրականացվելու է պարիտետային, այսինքն հավասարության հիմքով, ասում է, պետք է հասկանալ, թե սա ինչ է նշանակում։
Ադրբեջանը արդեն բացահայտ հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր Ադրբեջանի տարածք է, իդեր հիմա ավտոտրեն հայկական մեքենաները օգտագործում են Ադրբեջանի տարածքը Հայաստանի ակետիկ պետքի անցնելու համար առանց որևէ ստուգման։ Եվ Ադրբեջանը առավել փորձագիտական մակարդակով տակ հայտարարում է, որ մենք ակնկալում ենք, որ պետք է լինի պարիտետային սկզբունք, ինչպես Հայաստանն է օգտվում այդ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անդրադարձածից առանց որևէ անձնագրային մակարդակային կամ որևէ ստուգման։ Այնպես էլ մենք ենք առնում, որ պետք է պարիտետային սկզբունքով մենք կարողանանք օգտվել Հայաստանի տարածքի։
Ըստ քաղաքագետի Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելիս Ադրբեջանը հենց այսպիսի ծում է ցանկանում։
Մենք ասում ենք, որ մենք ցանկանում ենք նստել մեքենա նախկին խորհրդային Ադրբեջանի Զանգելանի շրջանում, հատել Ադրբեջան-Հայաստան սահմանությունիկի մարզում, այնուհետև հատել Հայաստան-Նախիջևան ինքնավար հանրապետության սահմանը Էլիչունիկի մարզում, եւ այդ ամբողջ ընթացքում մենք չենք ցանկանում տեսնել որևէ հայ ոստիկանի, հայ մարշային կոմիտեի աշխատակցի կամ հայ սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչ։
Ռուսաստանի փոխվարչապետին ընդունած Հայաստանի վարչապետը երեք նաև շեշտել է, պետք է բանակցել նաև մաքսային ֆիտոսանիտարական սահմանային հսկողության եւ հսկողության այլ հնարավոր տեսակների շուրջ, ընդգծելով, որ բոլոր տեսակի հսկողական գործառույթներն իրականացվելու են պարիտետային հիմքով, Օվերչուկը հավելել է. Երկկողմ աշխատանքային խմբում արդեն քննարկել են, թե ինչպես, ինչից պետք է սկսել ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Ժամկետների մասին, սակայն, ոչ Փաշինյանը, ոչ Օվերչուկը չեն խոսել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պատրաստվում են բարեփոխել սահմանադրությունը։ Դրա համար սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ստեղծվում եւ առայժմ քննարկվում է խորհրդի կազմը։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է ձևավորել սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ, որի կազմում լինելու են 3 խորհրդարանական, 3 արտախորհրդարանական ուժերի, 3 հասարակական կազմակերպությունների ու պետական մի շարք կառույցների ներկայացուցիչներ։ Արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչը, արտախորհրդարանական ուժերի ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մրցութային կարգով են ընտրվելու։ Խորհրդն իր հերթին ընտրելու է 5 քաղաքական ուղղվածություն ունեցող գիտնական մասնագետների, որոնք էլ կզբաղվեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։ Նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Դադունցի խոսքով, խորհուրդը կձևավորվի մինչև 2022-ի մարտը։ Խորհրդի քննարկման օրակարգում կլինի օրինակ, թե որ պետական կառավարման ձևն է անհրաժեշտ՝ խորհրդարանական, նախագահական, թե կիսանախագահական։ Դադունցն ասում է, իրենց քննարկումներին մասնակցած մասնագետները կառավարման համակարգի վերաբերյալ տրամագծորեն հակառակ կարծիքներ ունեն, իսկ խորհրդի օրակարգում այլ հարցեր ևս կլինեն։
Օրինակ նաև վճռաբերի քաղաքական դատարանների միավորման հարցն է, կամ վերաքննիչ վճռաբերի դատարանների միավորման հարցն է, կան հարցեր, որոնք կարելի ասել, որ արդեն իսկ կարելի է, երբ որ այս գործընթացը սկսվի, դնել քննարկման առարկա դարձնել, կամ օրինակ նույն պաշտպանության հետ կապված հարցերը խաշտաբի պաշտպանության նախարարության փոխհարաբերակցության վարչապետի միջև եւ այլն։
Այս տարվա մարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե հոկտեմբերին պետք է աշխատեն հանրաքվեով ընդունել նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ։
Եվ ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Վարչապետի սահմանած վերջնաժամկետը լրացել է, կառավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ նախագիծ դեռ չկա։ Ընդ որում ինքը Փաշինյանը իրարամերժ կարծիքները հայտնել կառավարման կիսանախագահական համակարգի վերաբերյալ։ Նախ 2019-ին դա համարել էր երկիրը ձախողման տարած համակարգ, հետո էլ այս տարեսկզբին չէր բացառել դրա նորից վերադառնալու հնարավորությունը։ Հայաստանը լիարժեք խորհրդարանական կառավարման անցավ ընդամենը 3 տարի առաջ, 2018-ին համաձայն 15 թվականին փոխված սահմանադրության։ Թե որքանով է իրատեսական կառավարման ձևի փոփոխությունն ու սահմանադրական այլ փոփոխությունները, սրանց պատասխանը սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը կտա, որի նպատակն է ի վերջո գալ եզրակացության, կա արդյոք նման փոփոխության անհրաժեշտություն, ինչու է դա անհրաժեշտ դարձել, ինչ խնդիրներ են եղել, որ կարող են հանգեցնել փոփոխության։
Որովհետև ինչքան էլ որ դա լինի քաղաքական այսպես հարց, դա նաև լուրջ մասնագիտական քննարկումների ուսումնասիրության հանգամանք պետք է դառնա վերջո Հայաստանին, որն է պետք։ Հարակը լինելու կամ չլինելու առումով, տեսեք, կախված նրանից, թե ի վերջո սահմանադրական բարեփոխումների հայացակարգով և հետո էլ դրա հիման վրա մշակված սահմանության տեքստով, նախագծով որ հարցերը կշոշափեն, արդեն պարզ կդառնա այդ փոփոխությունները հանրակրի արդյունքում են ընդունվելու, թե մնաց ազգային ժողովի կողմից։
3 արդարադատության նախարարությունում աշխատանքային քննարկմանը մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, քաղ հասարակությունը սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին տարիներ շարունակ է բարձրաձայնում, իսկ որոնք են առաջնային փոփոխությունները, որ քաղ հասարակությունը պատրաստվում է առաջարկել։
Ոչ թե կարևոր է, թե ասենք հիմա կդառնա նախագահական, կիսանախագահական, հա, ինչ որ փուլերը մենք անցել ենք կամ պարլամենտական, այլ օրինակի համար պարլամենտի արդյունավետ վերահսկողություն գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Գործադիր իշխանության հաշվետվողականություն պարլամենտի նկատմամբ։ Պարլամենտում փոքրամասնության, քաղաքական փոքրամասնության որոշիչ նշանակությունը համակարգային նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու հետ կապված պետք է լինի անպայման։ Պետք է լինի տեղական ինքնակառավարման, տեղական հանրաքվեների, այսինքն տեղական ինքնակառավարումը սահմանության պետք է հաստատ ամրագրվի։
Իրավապաշտպանի փոխանցմամբ քաղ հասարակության ներկայացուցիչները այս և մի շարք այլ առաջարկներ են ներկայացնելու նոր ձևավորվելիք խորհրդին։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցչի խոսքով ծրագրում են մինչև 2023 թվականի հունիսը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը այսօր պատմում է Ամասիայի տեղական ընտրությունների մասին, որտեղ քվեարկությունը դեկտեմբերի 5-ին է տեղի ունենալու, բայց արդեն առաջադրված տեխնատումները եւ քաղաքական ուժերը հայտնի են։
Ամասիայում 3 քաղաքական ուժ է մասնակցելու դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններին։ Նորաստեղծ ԱՐՓ-ի Ամասիա դաշինքը քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետականն է։ Ամասիայի գործող համայնքապետ Ջեմա Հարությունյանը, որն առաջադրվել է ԱՐՓ-ի Ամասիա դաշինքով, 5 տարի ղեկավարելով Ամասիա խոշորացված համայնքը, որոշել է կրկին առաջադրվել։ Ասում է, վերջին տարիներին և կառավարության սուբվենցիոն և միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացված ու դեռևս կիսատ մնացած ծրագրերը շարունակելու ցանկություն ունի։
Հատկապես մեծ ծրագիր ունենք 9 համայնքներում ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգման ծրագիրը, որը մոտ 250 միլիոն է և համայնքի կողմից 10 միլիոն ներդրում կատարված է։ Ունենք շատ ծրագրեր և այդ ծրագրերի կյանքի կոչման համար էլ որոշեցի, որ անպայման իմ թեկնածյունը դնել։
Ջեմա Հարությունյանն ակուսակցական է նրա առաջնորդած դաշինքը, կազմված է ազատություն և համերաշխություն արտախորհրդարանական կուսակցություններից։ Համայնքապետն ասում է, գործող իշխանությունների հետ խնդիր չի ունեցել և չի էլ թաքցնում, եթե քաղաքացիական պայմանագիրն առաջարկեր իրեն ցուցակը գլխավորել, կհամաձայներ։
Եթե առաջարկեն, կհամաձայնվեի, որտեղ ես իմ աշխատանքի ընթացքում միշտ իրականացրել եմ մեր կառավարության ծրագրերը։
Խոշորացումից հետո Ամասիան 19 համայնք է ներառում մոտ 8500 բնակչով։ Հարությունյանը ի տարբերություն այլ համայնքապետերի խոշորացումն արդարացված է համարում, ասում է, մեծ համայնքների դեպքում սուբվենցիոն ծրագրերն ավելի մատչելի են։ Օրինակ, հայ-թուրքական սահմանի ողջ գյուղում գիշերային լուսավորություն են անցկացրել, որը 30 տարի չի եղել։
Այսինքն տարվա ընթացքում մենք բավական սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել, տեղադրել ենք կարտակայաններ, տեղադրել ենք արևային էներգիայի մարտկոցներ, ինչպես Ամասիայում, այնպես է բոլոր համայնքներում փողոցային լուսավորությունների ծախսը ապահովելու համար։ Բոլոր համայնքներում ընդլայնել ենք փողոցային լուսավորությունները, նույնիսկ մենք համայնք ենք ունեցել, ոչ մի լուսավորման կետ չի ունեցել ընդ որում, ողջի համայնքը, որը համարվում է սահմանամերձ, այսօր մենք ընդեղ ունենք մոտ 50 լուսավորության կետ։ Աշոտ Կամասյա տանող 17 կիլոմետր ճանապարհը լրիվ բարեկարգված է։
Ամասիայի գործող ղեկավարն առողջ մրցակցություն է ակնկալում։ Մրցակից հանրապետականի թեկնածուն Արթուր Մկրտումյանը նրա խորհրդականն է, նրա հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց։ Հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Արտյոմ Ղուկասյանից հետաքրքրվեցինք, թե դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններին հանրապետականը Շիրակի մարզի 4 համայնքներից ինչու է միայն Ամասիայում թեկնածու առաջադրել։
Նախնական ավելի սոցիալիզմն էլի հաղթական տեխնազու է, դրանով ճերմակերպությունը կարող միջազգով տանել է մեր պայքարը։
Անցած ամիս Գյումրի ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրել է ԱՐՓ-ի խոշորացված համայնքի ղեկավար Մերգել Ղարիբյանին։ Հեղափոխությունից հետո իշխող ուժի շարքերը համալրած թեկնածուն կարծում է, որ 13 տարի համայնքի ղեկավարի փորձն իրեն թույլ է տալիս ուժերը չափել մյուսների հետ։
Որոշեցինք մասնակցել մենք այս բնակավարում, դիմի բնակավարում մեզ փորձ ունենք։ Մենք մասնակցում ենք, որպեսզի կարողանանք մեր բնակավայրերը, մեր խնդիրները, մեր հոգսերը վերհանելու, խնդիրները իր ճանապարով տանել, հարցնելու նպատակով։
ԱՐՓ-ի համայնքը մոտ 1300 բնակիչ ունի, խոշորացված Ամասիան մոտ 7 անգամ ավելի։ Տեխնացուն ասում է, մյուս համայնքների բյուջեներն ուսումնասիրել են և կարծում են, կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերին մասնակցելով կարող են խնդիրներ լուծել։
Մենք նրա խնդիրներին սաղ ուսումնասիրել ենք, թե բյուջեների խնդիրներին, թե համայնքի բնակավայրում ունեցած խնդիրներին, կառավարության հետ մեկտեղ սուբվենցիոն ծրագրերով կարելի է ունեցած մեր խնդիրները ըստ հերթականությամբ վերհանել ու նման խնդիրները վերացնել։
Մերգել Ղարիբյանը կարծում է, թե պայքար չի լինի, քանի որ տեխնատուներն իրար ճանաչում են։
Թե պայքար չի լինելու, այսօր մենք բնակչության կողմից բնակիչները բոլորի մեկից էլ ճանաչում են, մենք բոլորս էլ եղել ենք իրար ընկերներ, համերաշ տանելու ենք այս գործընթացը իրա ուն ավարտին։
Դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների արդյունքում Շիրակի մարզը 6 համայնք կունենա նախկին խորհրդային շրջաններն իրենց շրջկենտրոններով՝ Ամասիա, Ախուրյան, Արտիկ, Աշոցկանի և Գյումրին։ Այս տարի միայն Անի խոշորացված համայնքում ընտրություններ չեն անցկացվի, քանի որ նախորդի ժամանակ համայնքն արդեն խոշորացված էր։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները Հայաստանի տասնյակ համայնքներում կանցկացվեն խոշորացման հերթական փուլից հետո։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարինե Սիմոնյանը Լոռից հաղորդում է COVID-ի դեմ պատվաստվելու մասին։ Վիրուսի նոր ալիք է տարածվում գրեթե ողջ աշխարհում, Հայաստանում ևս։ Իրավիճակը լուրջ է, բնակչության դեռ փոքր մասն է պատվաստված, հանրային իմունիտետի մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց վերջին շրջանում պատվաստվել ցանկացողների թիվը կարծես թե աճում է, իսկ Վանաձորում այսօր պատվաստվելու օր է։
99 սատուրացիան, պուլսը 77, ճնշումը 120, հակացուցու ոչ մի չունեք, հանգիստ կարող եք պատվաստվեք։
Այսօր Վանաձորում պատվաստումների օր էր հայտարարված։ Առողջապահության նախարարության և Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նախաձեռնությամբ քաղաքի մշակույթի կենտրոն էին եկել բուժաշխատողներն ու COVID-ի դեմ պատվաստվել ցանկացողներին սպասարկում էին։ Մշակույթի պալատն ընդարձակ էր, հերթերը վերահսկվում էին հատուկ կապված ժապավենների ու Կարմիր Խաչի կամավորների միջոցով։
Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ սոցիալական հեռավորությունը պահեք, հա։
Երեկո
Պատվաստվելու են եկել հիմնականում տարեցները, բոլորն էլ ասում էին հիվանդացության ու COVID-ից մահացության վերջին թվերից անհանգստացած են։
Վտանգավոր է, ուշներին չվարակենք, ուշները մեզ չվարակեն, երկար ապրենք, երջանիկ ապրենք։
Լավ բանա պատվաստվելը, չեմ մեռնի, եթե հիվանդան ամել հեշտությամբ կանցնեմ, շատ սարսափելի թվեր են, թե հիվանդները, թե մահացությունը։
Այս առաջինա թե երկրորդը։
Առաջինա։
Պետք է որ պատվաստենք, որ մյուսներին չվարակենք։
Վանաձորցի Արա Սարգսյանը պոլիկլինիկաներից հիասթափված էր մշակույթի պալատ եկել պատվաստվելու։ Անգամ չգիտեր, որ պատվաստման սեղանների շուրջ նույն պոլիկլինիկաների բուժաշխատողներն են։ Զարմացել էր նրանց բարեհամբույր իր վերաբերմունքից ու պատշաճ սպասարկումից։ Ասում էր, նույնը չի տեսել իրենց թաղամասի բժիշկների մոտ։ Անգամ գնացել է պոլիկլինիկա պատվաստվելու, փոշմանած հետ է դարձել, չվերահսկվող հերթերը տեսել ու ոչ սպառիչ պատասխաններ ստացել, ասում եմ։
Դա նորմալ, տեսնում եք կազմակերպված, մարդիկ նորմալ ընդունում են, հերթագրում են, ամեն ինչը հաճելի է, տրամադրվածությունը այդպիսին է դառնում։ Իսկ պոլիկլինիկա ուղղվում է ոնց որ ասեն ռադեղ էստեղից։
Քաղաքացու դժգոհությունը լսած բուժաշխատողները հակադարձեցին, հնարավոր չէ։
Իհարկե կարող են դեպքեր լինել, որ կոպիտել լինեն աշխատակիցները, ես չեմ հերքում։
Ճիշտ է, ինցեցել են կոպիտել։ Գնացել են, որ հետարվենք, ասել են, ես մի պարկինգած գնանտե, ընդեց գնանտե, վերջում է ասել են, չունենք այդտեղը։
Չէ, այդպես չեք կարող միանշանակ ասել, միգուցե ձեր ուզած պատվաստանյութը տվյալ պահին իրականում չի եղել։
Թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրեն Սյուզաննա Բալայանն ասաց, բուժազնակազմը գեր ծանրաբեռնված է աշխատում թե կորոնավիրուսով հիվանդներին և թե պատվաստվողներին սպասարկելու համար։
Հավատացեք, որ եթե 1% հնարավորություն լինի, որ հերթեր չգոյանան, մենք առաջի հերթին մենք ենք ուզում այդպես անենք, որ հերթեր չգոյանան, բայց մարդիկ շտապում են ստանան, պատվաստում, որովհետև իրանց կարողատու գանեն, ու մենք սահմանափակել, հերթագրել մարդկանց հնարավոր չի, որովհետև մարդը գալիս այդ պահին իրան պետք է, որ իրան գործատուն իրան չնեղացնի, այդ պահին ինքը պետք է պատվաստվի, դուք պատկերացնեք ինչ խոսք է լինում։
Լոռիում չափահաս բնակչության մոտ 25%-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի առնվազն առաջին դեղաչափը։ Այսօրվա դրությամբ մարզում բուժվում է COVID-ով հիվանդ 1800 մարդ, որոնցից 138-ը ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում են Սպիտակի հիվանդանոցում։ Հիվանդանոցի տնօրեն Բարդուհի Սիսակյանն ասում է, հոսպիտալացված հիվանդների 5-ին% է պատվաստված։
Հոսպիտալիզացված պացիենտների երևի 0.1%-ն է, որ պատվաստված է, բայց պատվաստված պացիենտներից անուն գիտենք, բավականին թեթև են տանում և հոսպիտալիզացիայի օրերի քանակը նույնպես քիչ է լինում։
Covid-ով հիվանդներ են բուժվում նաև Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում եւ բժշկական կենտրոնի հատուկ առանձնացված բաժանմունքում։ Շուտով Covid-ով հիվանդների համար 30 մահճակալ կունենա նաև Ստեփանավանի հիվանդանոցը։ Մասնագետներն ասում են, դեռ հիվանդացության պիկը չեն հաղթահարել։ Վիրուսը շարունակում է կյանքեր խլել։ Այսօր Վանաձորում էր նաև առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, եւս մեկ անգամ հորդորեց բնակչությանը պատվաստել, անգամ եթե պոլիկլինիկաներում հերթեր են ու շատ հաճախ այդ հերթերում ստիպված ենք սպասել։
Սա իմ հորդորը, որ օր առաջ գնալ պատվաստվել, անգամ ոչինչ, մի 15 րոպե, կես ժամ, անգամ 1 ժամ սպասել հերթի մեջ, պատվաստվել, որտեղ դրա այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Սպասել, որպեսզի հետ, որպեսզի հիվանդանոց ընկնել, սպասել, որպեսզի հիվանդանոցում տեղ ազատվի, հերթ կանգնել, որպեսզի տեղ ազատվի եւ հիվանդանոցի մահճակալ ունենանք տեղավորելու այդ հիվանդներին։ Այստեղ շատ կարևոր է գիտակցել, թե մենք ինչի համա, ինչից ենք փորձում պաշտպանել մեր քաղաքացիներին։
Այսօր Վանաձորի մշակույթի պալատում պատվաստվեց ավելի քան 150 մարդ։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն ասացին, նման նախաձեռնություններ են ունեցել նաև Գյումրիում եւ Երևանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գրեթե բոլոր երկրներում, Հայաստանից բացի նաև այլ երկրներում պատվաստվելու դեմ արտահայտվող մարդիկ կան։ Ինտերնետում այս վերջին օրերին 19-րդ դարի մի ծաղրանկար էր տեղադրվել, էլեկտրական լույսից մարդիկ փախչում էին, քանի որ վառվող լամպի ճառագայթները սպանում էին մարդկանց։ Մոտավորապես ահա այսպիսին էր 19-րդ դարի ծաղրանկարի բովանդակությունը։ Այսօրվա պատվաստանյութերի միֆերի մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի ահագնացմանը զուգահեռ թափ է հավաքում պատվաստման դեմ կեղծ ու մահաբեր քարոշչությունը։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 5 միլիոն մարդու կյանք խլած վիրուսի դեմ ինչ օրս հայտնաբերված միակ արդյունավետ միջոցի վակցինացիայի դեմ շրջանառվում են միֆեր, կեղծ տեղեկություններ, որոնց հեղինակներն իրենց պնդումները համոզիչ դարձնելու համար հաճախ վկայաբերում են ինչ-ինչ ուսումնասիրություններ, ազգակցական հարևանների պատմությունները, ինչ որ գաղտնի հետազոտական կենտրոն։ Դավադրական տեսությունների հեղինակները համոզված են, որ COVID-19-ի զոհերը շատ ավելի քիչ են, քան բժիշկներն են ներկայացնում։ Մյուսները վստահ են, որ կորոնավիրուսը առհասարակություն չունի, հետևաբար դեմ են պատվաստումներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բնորոշմամբ ողջ աշխարհում պանդեմիային զուգահեռ նաև ինֆոդեմիա է, որոշները դիմադրում են ապատեղեկատվությանը, շատերը դառնում դրա զոհը։ Ֆրանսիական Côte d'Azur համալսարանի պրոֆեսոր Փոլ Բերտենը գործընկերների հետ հեղինակած գիտական աշխատություն ունում փորձել է պատասխանել հարցին, թե ինչն է մարդկանց ստիպում հավատալ համաճարակի դեմ պայքարի հարցում գլխավոր սպառնալիքներից մեկը դարձած դավադրապաշտական տեսություններին ու կեղծ լուրերին։ Գիտնականը եզրահանգել է, որ դավադրական տեսություններին հավատալը մարդկանց հանգստություն է բերում։ Երբ մարդը վստահ է ինչ-որ տեսության հարցում, նվազում է անորոշության զգացումը, նրան թվում է, թե ինքն ավելի լավ է կառավարում իրավիճակը, բացի այդ մարդիկ սկսում են համախոհներ փնտրել համացանցում, որոնք դառնում են յուրատեսակ աջակից։ Նման շրջապատում մարդկանց սկսում է թվալ, թե իրենք միակն են, որոնք տիրապետում են գաղտնի տեղեկատվության կամ բացառիկ հասանելիություն ունեն ճշմարտացի տեղեկատվությանը, գրում է Փոլ Բերտենը։ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը փոխում են մարդու դենթեմ, պատվաստանյութը հանգեցնում է անպտղության, պատվաստանյութի միջոցով մարդկանց չիպավորում են, որպեսզի կառավարությունը կարողանա վերահսկի բնակչությանը։ Սրանք թերևս ամենատարածված կեղծ պնդումներն են, որոնք հնչում են պատվաստանյութերը մեր ժողովրդի կողմից։ Անհեթեթություն հակադարձում են մասնագետները հեղինակավոր բժշկական կենտրոններից Ջոն Հոփքինսի համալսարանից մինչև ռուսաստանյան գիտահետազոտական կառույցներ։ Բժիշկները, գիտնականները միաբերան պնդում են պատվաստանյութերն անվտանգ են, ավելին դրանք արդյունավետ կերպով կանխում են մարդու օրգանիզմում կորոնավիրուսի մահաբեր վտանգը եւ ունեն բացառապես այդ ֆունկցիան։ COVID-19-ի դեմ կիրառվող ավելի քան 2 տասնյակ պատվաստանյութերից եւ ոչ մեկը որևէ կերպ չի ազդում մարդու գենետիկ համակարգի վրա, հայտարարում են Ջոն Հոփքինսի գիտահետազոտական կենտրոնի բժիշկներ Լիզա Մարագակիսը եւ Գեբոր Քելենը։ Նրանք բացատրում են, պատվաստանյութերը իմունային բջիջներին ծանոթացնում են կորոնավիրուսի գենետիկ մասնիկների հետ, դրանք սկսում են հակամարմին ստեղծել, ինչն էլ թույլ է տալիս պաշտպանվել վիրուսից։ Սուրհանդակ ռենթեն կամ mRNA-ը պատվաստանյութերը բջիջներին սովորեցնում են արտադրել այն սպիտակուցը, որը մարմնի իմունային արձագանք առաջացնի։ Այդ արձագանքի շնորհիվ էլ արտադրվում են մարդուն վիրուսի վիրուսից պաշտպանող հակամարմինները, mRNA-ը DNA-ից տարբեր է եւ նախքան տրոհվել է բջջի ներսում մնում է մոտ 72 ժամ, այդուհանդերձ այն երբևէ մուտք չի գործում բջջի կորիզ, որտեղ պահվում է DNA-ն եւ տեսականորեն նման բան հնարավոր չէ։ Overworlding Data կայքի տվյալներով աշխարում պատվաստված մարդկանց թիվը հասել է ավելի քան 3 միլիարդի եւ մինչ օրս հայտնի չէ որևէ դեպք, երբ այդ ահռելի մեծ թվով մարդկանց գոնե մեկի մոտ DNA-ն փոխված լինի։ Գիտնականները հատկապես անհեթեթ են որակում պնդումները, թե կորոնավիրուսի պատվաստանյութերը չվերություն են առաջացնում։ Չկա որևէ ապացույց, որ ցանկացած այդ թվում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը կարող են ազդել տղամարդու կամ կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա։ Հակառակը, առկա են տվյալներ, որ հենց կորոնավիրուսային հիվանդությունը կարող է ազդել անձի վերարտադրողական առողջության վրա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը թերահավատներին ավելի քան 1 տարի է վստահեցնում է, որ համաճարակի հետևանքներն ու ծավալները ստիպել են բազմաթիվ դեղագործական ընկերությունների բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնել COVID-19-ի դեմ հնարավորինս արագ պատվաստանյութ ստանալու գործին, եւ արդյունքում այդ գործընթացում ներգրավել են հսկայական միջոցներ, ինչը սակայն չի նշանակում, որ գործընթացն իրականացվել է հապճեպ եւ հաշվի չեն առնվել անվտանգության պահանջները կամ չեն անցկացվել համապատասխան փորձարկումներ։
Վաղը լրանում է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու 1 տարին։ Ադրբեջանցիներն արդեն Շուշիում էին եւ մինչ այդ տեղի ունեցած մարտական գործողությունները հույսեր չէին ներշնչում, թե հայկական կողմը կարող է կասեցնել նրանց հետագա առաջխաղացումը։ Պատերազմի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարը ամփոփում էր յուրաքանչյուր շաբաթը։ Հիմա լսենք վերջին շաբաթվա մասին նրա հաղորդումը։
Պատերազմի վերջին 6-րդ շաբաթը հայկական զորքերը դիմավորեցին Մարտունիի, Լաչինի եւ Շուշիի մատույցներում, եւ եթե Մարտունիում եւ Լաչինի մերձակայքում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը հաջողվում էր զսպել, ապա Շուշիի ուղությամբ նոեմբերի սկզբին իրադրությունը վատթարանում էր գրեթե ժամ առ ժամ։ Ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները անտառապատ տարածքներով դեպի Շուշի սկսեցին շարժվել Հադրութի անկումից անմիջապես հետո, աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից գրավելով Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական շրջաններում գտնվող գյուղերը։ Հոկտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ անցավ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը հաջորդ օրը սղնախը։ Նոեմբերի սկզբին արդեն ադրբեջանական ուժերը Քարինտակի մատույցներում էին Շուշիի անմիջական հարևանությամբ։
Вот так вот нас встречает снова Карентак.
Այդ օրին Շուշիի մերձակայքում ծավալված ռազմական գործողություններն առավել մանրամասնորեն լուսաբանում էին ռուսաստանցի զինվորական լրագրողները։ Նրանց Հայաստանի եւ Ղարաբաղի պաշտոնական մարմիններն առաջնագծում աշխատանքի անհամեմատ ավելի մեծ ազատություն էին շնորել, քան հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Եվ հենց ռուսաստանյան Աննա Նյուզ կայքի նկարահանող խումբներ, որ նոեմբերի 2-ին Շուշիի մերձակայքում բախվեց անտառապատ բլուրների գագաթներով շարժվող ադրբեջանական ստորաբաժանումներին, որոնց տեսանյութից դատելով ռազմաճակատի այդ հատվածում այնքան էլ չէին սպասում։
Не думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это явно азербайджанцы. Да? Вон группа идёт.
Ու թեև ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը Շուշիի ուղությամբ տեսանելի էր անզեն աչքով, Երևանում շարունակում էին պնդել վիճակը ծանր է, բայց ոչ որ հասական։
Սա մեր ճակատագրական պատերազմ է, սա կոնկրետ ինչ-որ առանձին տարածքների պատերազմ չէ։ Ցավոք, ինչ որ մի կետից հետո, ինչպես նշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ռազմաքաղական ղեկավարությունը, կարծես թե այլևս քանի հրանոթները չեն դատարում, նաև քաղաքական լուծում չկա այս կոնֆլիկտին։ Հետևաբար մենք մի ելք ունենք, մի ելք միայն, հաղթել, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մենք 90-ականներին էլ ենք եղել ցաներկացության մեջ, սկզբից մեզանից մեծ ուժ է եղել մեր դիմաց, մենք նույն վիճակում ենք եղել 2018 թվականին, և հիմա էլ այդ վիճակում ենք, ընդ որում այս վերջին օրերին շատ ավելի բարվոք, քան պատերազմի առաջին օրերին եւ առավելևս 90-ական թվականների, 92 թվականի, 91 թվականի մասին։
Չնայած այս հավաստիացումներին, սակայն պատերազմի վերջին օրերին զգացվում էր հանրային դրամատրությունները Հայաստանում դանդաղորեն, բայց փոխվում են։ Ի տարբերություն ռազմական գործողությունների առաջին շաբաթների, նոեմբերի սկզբին Արծրուն Հովանիսյանը ստիպված էր լինում նաեւ բավական կոշտ հարցադրումների պատասխանել։
Հարոն Ահարոնյան ասում է, զորավարժություն Թուրքիայի հետ, թուրքական զորքերի զինտեխնիկայի, ավիացիայի չհեռանալ զորավարժություններից հետո Միացյալ Նահանգների կողմից զգուշացում։ Էն ինչ պետք է լիներ հասկանալու համար, որ այս տիպի լայնամասշտաբ պատերազմ է լինելու 100%-ով մենք դրան պատրաստ լինեինք։
Նախ հարցը, հա, պատրաստ ենք, որ մենք պատրաստ չենք դրան։ Եվ որևէ մեկը չի ասել, որ եւ չի կարող պանդել ու ապացուցել առավել եւս, որ մենք պատրաստ չենք այս պատերազմին։ Եվ եթե թշնամուն հաջողվել է որոշակի տարածներում առաջ գալ, դա չի նշանակում, որ մենք 100%-ով պատրաստ չենք, եւ ոմանց ընկալման մեջ, եթե մենք 100%-ով իրենց պատկերացմամբ պատրաստ լինենք, ինչ-որ մի միլիմետր պետք է հետ չքաշվեինք։
Ու չնայած օղակը Շուշիի շուրջ գնալով ավելի էր սեղմվում, պաշտոնական քարոշությունն անգամ պատերազմի վերջին օրերին հանրությանը հաղթական նոր ուղերձներ հղելուց չէր խորշում։ Այս տեսահոլովակ նորինակ, որում մոտ մեկ տասնյակ երիտասարդ տղամարդիկ զենքը ձեռքին երգում և պարում էին, կառավարությանը կից գործող միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Facebook-յան էջում տեղադրվեց նոյեմբերի 3-ին, պատերազմի ավարտն ազդարարող Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ընդամենը 6 օր առաջ։ Թիկունքում ոգին բարձր պահելու այս փորձերը, սակայն ռազմաճակատում տիրող կացության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չէին կարող։ Նոյեմբերի 4-ին հայկական ուժերը ստիպված էին նահանջել Շուշիի հարավային դարպասը համարվող Քարինտակ գյուղից։ Նույն օրը պաշտպանության բանակը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկով՝ Ստեփանակերտ Լաչին Գորիս Մայրուղով քաղաքացիական մեքենաների երթևեկությունը դադարեցնելու մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, պնդում էին, թե սա ոչ թե նահանջ է, այլ կրկին պայքար ադրբեջանցի դիվերսանտների դեմ։ Շուշան Ստեփանյան, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար։
Շարունակվում են ընդհանալ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի մնացորդների որոնողական աշխատանքները եւ ոչնչացման գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի հայտարարությանը, որով նշվում է, որ այդ հավանականներ թափանցման ուղղություններում իրականացվող որոնողական գործողություններով պայմանավորված Շուշի Բերդով ճանապարհի որոշ հատված ներ մի քաղաքացիական բնակության համար է ժամանակավորապես փակ, ապա պետք է նշեմ, որ քանի որ այդ մեթափանցած խմբերը թրված են անտառով եւ գործողությունները շարունակում են ելնելով անվտանգությունից, ուղղակի նպատակահարմար չէ, որպեսզի քաղաքացիականները այդ ճանապարհով երթևեկեն։
Իրականությունը, սակայն, այլ էր։ Նոյեմբերի 4-ին ադրբեջանական ուժերի մի մասը հարավից շրջանցելով Շուշին ընդհուպ մոտեցել էր Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին։ 1992 թվականից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զորքերը կարողացել էին վերահսկողություն սահմանել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ռազմավարական այս ճանապարհի հատվածներից մեկի նկատմամբ։ Ղարաբաղում այդ օրերին շրջանառվող լուրերի համաձայն ադրբեջանական բանակը նաև հաջողությամբ կարողանում էր Հադրութի կողմից անտառներով սնուցել իր ստորաբաժանում նոյեմբերի առաջին օրերին Շուշիի մատույցներում մի քանի հազարանոց սորախումբ կենտրոնացնելով։ Հայկական կողմը, որ դրանից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ մերժել էր ադրբեջանցի փախստականների Շուշի վերադառնալու դիմաց ռազմական գործողությունները դադարեցնելու առաջարկը, այժմ ստիպված էր քաղաքի մատույցներում մարտեր մղել զինված ադրբեջանցիների դեմ։ Եվս մեկ օր հետո, նոյեմբերի 5-ին, Ստեփանակերտում ստիպված էին խոստովանել Շուշին պաշտպանող հայկական ուժերը շրջապատված են։ Այս մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շոշ գյուղի դպրոցում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Խորհրդակցության մասին այս տարվա հոկտեմբերին մանրամասնորեն գրեց հետք պարբերականը, նաև կարճ մի տեսանյութ հրապարակելով, որից պարզ էր դառնում, որ նոյեմբերի 5-ին Շոշում գործիչների բավական խայտապղետ մի կազմ էր հավաքված եղել։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանից մինչև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան։ Արդեն հակառակորդը Շուշին շրջափակել է վաղվա մեր գործողությունից, կախված է ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը, Շոշում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Բաբայանը։ Հետքը վկայակոչելով նոյեմբերի 5-ի այդ խորհրդակցության մասնակիցներին, պնդում է, որ դրա ընթացքում որոշվել էր հաջորդ օրն արդեն Շուշիից հարավ ընկած գյուղերի առաջին հերթին սղնախի ուղությամբ անակնկալ հակահարված նախաձեռնել։ Այն, ըստ Սամվել Բաբայանի, հնարավորություն կտար կտրել այստեղ կենտրոնացած հակառակորդի ուժերի մատակարարման ուղիները ադրբեջանական ստորաբաժանումները։ բաժանումներին փաստորեն շրջապատման մեջ գցելով։ Նոյեմբերի 6-ի առավոտյան ժամը 7-ին նշանակված այդ հակահարցակումը, սակայն տապալվեց դեռ չմեկնարկած գրումը հետքը, մանրամասնելով, որ գործողության համար առանձնացված հայկական ստորաբաժանումներից մի քանիսը ելման դիրքեր պարզապես չէին ներկայացել։ Ըստ երևույթին 44-օրյա պատերազմի այս վերջին չկայացած բեկումներ այն որոշիչ պահը, որ վերջնականապես կանխորոշեց Շուշիի անկումը։ Բայց նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ զորքերի մի մասն այլևս չէր կառավարվում, Երևանից շարունակում էին վստահորեն հայտարարել հայկական ուժերը, հաջողությամբ դիմակայում են ադրբեջանական հարձակմանը։
Եթե 1992 թվականի մայիսի 8-ը հայոց պատմության մեջ նշվել է որպես Շուշիի ազատագրման օր, հայոց պատմության մեջ հավանաբար այս անցնող օրերը կմտնեն որպես Շուշիի պաշտպանության փայլուն օր, գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի այս հայտարարություններից մոտ 12 ժամ անց, սակայն արձանագրվեց պատերազմի ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը։ Նոյեմբերի 7-ի կեսօրին սկսվեց Ստեփանակերտի խուճապային տարհանումը։ Հայկական լրատվամիջոցները Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչների այս փախուստի մասին որևէ տեղեկություն այդպես էլ չհաղորդեցին։ Ի վերջո, պետք չէր մոռանալ, ռազմական դրությունը և դրանից բխող սահմանափակումները դեռ որևէ մեկը չէր չեղարկել։ Փոխարենը շարքային ստեփանակերտցիների հետ քաղաքից դեպի հյուսիս, դեպի Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհն էին հեռանում նաև պատերազմը լուսաբանող արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, և հենց նրանք էին, որ առաջին աշխարհին պատմեցին դատարկվող Ղարաբաղ մասին։ Այդ լրագրողների թվում էր նաև ֆրանսիական Մոնդի թղթակից Ռեմի Ուրտանը, որն այսպես էր նկարագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները։ Շաբաթօրը ժամը 15-ից սկսած հարյուրավոր մեքենաներ այնպիսի ինտենսիվությամբ, այնպես խուճապահար էին սլանում, որ ճանապարհի որոշ հատվածներում խցանումներ գոյացան։ Ճամփեզրին կանգնած զինվորները զարմանքով և նույնիսկ զզվանքով էին հետևում այս խելահեղ Շարասյանը, գրում էր ֆրանսիացի լրագրողը, պնդելով, որ հապշտապ տարհանման Հրամանի հեղինակը Ղարաբաղի իշխանություններն էին։ Ըստ ֆրանսիական թերթի, բնակչությանը տարհանելու գլխավոր պատճառներից մեկը Ղարաբաղցի պաշտոնյաների մոտ առկային մտավախությունն էր, որ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները կարող են Շուշիի կողմից ներթափանցել Ստեփանակերտի արբարձաններ։
Եվ երբ այս ծանր մարտերը ընթանում են և Շուշիին պայքարում է մինչև վերջ, հայ զորականը պայքարում է մինչև վերջ, մեր բոլորիս պարտքն է հավատալ հայ զինվորականին, վստահել հայ զինվորականին, և այս պահին տեղին չեն որևէ տեսակի այլ դիտարկումները, խուճապային տրամադրությունները, տարհանման մասին մտքերն ու խոսակցությունները։
Կանցնի ևս մի քանի ժամ, և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կհրապարակի գրեթե ամբողջությամբ դատարկված Ստեփանակերտի կենտրոնում արված իր հայտնի լուսանկարը, ուղեկցելով այն հետևյալ գրությամբ. Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացներից մեկը։ Եվ եթե հայերի համար պատերազմի 43-րդ օրը իրոք ամենածանրերից մեկն էր, ապա Ադրբեջանի հանրությունը նոյեմբերի 8-ին հանկարծ հայտնաբերեց, եկել է այն պահը, որի անխուսափելիության մասին պետական քարոշչությունը խոսում էր գրեթե 30 տարի։
Aziz hamvatanlar, aziz bacılar və qardaşlar,
սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ և քույրեր, անսահման հպարտությամբ հայտարում եմ, որ Շուշին ազատագրված է։ Մենք հաղթել ենք ռազմիդաշտում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, բանակցություններ, որոնք պարզվեց իմաստազուրկ էին։ Նոյեմբերի 8-ի կեսօրին հեռարձակված ուղերձում հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի այս ելույթից հաշված րոպեներ անց հազարավոր մարդիկ արդեն Բաքվի փողոցներում էին ադրբեջանական և թուրքական դրոշներով։ Հայաստանում, սակայն, Ալիևի հայտարարությունն ու Բաքվում մեկնարկած տոնակատարություններն ընդունեցին ակնհայտ թերահավատությամբ։ Պատերազմի ավարտից մեկ օր առաջ Ալիևի Շուշիի գրավման մասին Թվիտերում արված գրառման տակ տասնյակ հայ օգտատերեր ծաղրում էին Ադրբեջանի ղեկավարին, պնդելով, թե նա նույն հաջողությամբ կարող է հայտարել Մարս կամ Յուպիտեր մոլորակների գրավման մասին։ Նոյեմբերի 9-ին ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի ժամ առաջ հայ հանրության շրջանում տիրող լավատեսական այս տրամադրությունները կոտրելու վերջին փորձը հրատարեց Ղարաբաղի նահագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, և այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս, գրել էր Պողոսյանը, ակնթարթորեն արժանանալով Facebook-յան օգտատերերի լուտանքներին ու քննադատությանը։ Դրանից քիչ անց էլ Վահրամ Պողոսյանի հայտարարությունները հաստատվեցին արդեն տեսանյութով, այն տարածել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երկու րոպեանոց այս տեսանյութից պարզ էր դառնում, Շուշի մուտք գործած ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց քաղաքում ավելի քան ազատ են զգում, անարգել տեղաշարժվում են և նույնիսկ հասցրել են Ադրբեջանի պետական դրոշը բարձրացնել Շուշի վարչակազմի շենքի կտուրին։ Եվ որքան էլ Երևանում պնդեին, թե Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են, պատերազմն անշեղորեն մոտենում էր ավարտին, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար ծանրագույն հետևանքներով։
9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий.
Ռազմական գործողությունների դադարեցման և ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայման մասին հայտնի դարձավ նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան։ Պատերազմի մասին տեսախցիկների առջև սակայն հայտարարություններ էին անում փաստաթուղթը ստորագրած 3 գործիչներից միայն 2-ը՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտի մասին հայ հանրությանը տեղեկացրեց Facebook-յան գրառմամբ, և այդ գիշեր հեռուստաէկրաններին այդպես էլ չհայտնվեց։ Ընդհանրապես հետպատերազմական առաջին գիշերը տպավորություն էր ստեղծում, որ պարտությանը հաջորդել է նաև անիշխանությունը։ Երակոմ փաստաթղթի ստորագրման դեմ բողոքող ցուցարարները կեսգիշերն անց գրավեցին կառավարության և ազգային ժողովի շենքերը, դաժանցեցի ենթարկվեց խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։ Երակողմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվում էր հաշված օրերի ընթացքում զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղին հարողային շրջաններից, որոնք դեռ հայկական վերահսկողության ներքո էին։ Լաչինի շրջանից մնում էր 5 կիլոմետրանոց նեղ մի միջանցք, որի վերահսկողությունը հայկական կողմը զիջում էր ռուսաստանցի զինվորականներին։ Փաստաթուղթը, սակայն, միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէր, դրանում նաև Հայաստանի տարածքին վերաբերող դրույթներ կային։ Երևանը պարտավորվում էր անխափան տրանսպորտային կապ հրաշխավորել Նախիջևանի ինքնավարության և Ադրբեջանի հիմնական տարածքի միջև կապ, որ ևս պետք է վերահսկեին ռուսաստանցի զինվորականները։ Հայաստանը պարտվել էր, ստորագրելով մի փաստաթղթի տակ, որ ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենավատ և ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Այս ամենի ֆոնին 2020 նոյեմբերի 10-ին ամենից հաճախ հնչող հարցը մեկն էր. հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը և դրա ծանրագույն հետևանքները։ Այս հարցին վարչապետ Փաշինյանը փորձեց պատասխանել պատերազմի ավարտից մոտ 24 ժամ անց։
Ասեի սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս էի ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, այսա մեր ընտրությունը, ինչի դուք ասելու եք, հա ինչ լավ բան ես այս, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, բայց ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում, իհարկե չէիք ասելու, ասելու եք ոչ, և ես էլ ունեի ձեր տեղը, էլի ասելու եի ոչ։ Եվ արդյունքում մենք ունենալու ենք նույն բանը։
Հրադադարի առաջին օրը հանրությանը դիմեց նաև Ղարաբաղի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանն իր առաջին հետպատերազմյան ուղերձում նշում էր, ծանրագույն պայմաններով կնքված այս հրադադարի այլ ընտրանքը Ստեփանակերտի և ողջ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստն էր։
43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Ուբատուլի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանը հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ-որ մաս, Ասկերանի շրջանից և ամենագլխավորը Շուշի։ Մարտերը ընթանում էին Ստեփանակերտի մատույցներով 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե շարունակ վեր այդ տեմպերով մարտական գործողությունները օրերի ընթացքում մենք
Հարությունյանը նաև բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյան էր, որ ռազմական գործողությունների ավարտին բաց տեքստով հայտարարեց պատերազմի ողջ ընթացքում հայ հանրությանը ռազմաճակատում տիրող իրական կացությունը չեն ներկայացրել, երբեմն անգամ բացահայտորեն ստել են։
Վիճում են Շուշին վերձերն է թե չէ, բայց Շուշին մենք փորձել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոյեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոյեմբերի 7-ից։
Իսկ ռուսաստանյան զորախումբը հատելով Լաչինի միջանցքը շարունակում էր մուտք գործել Ղարաբաղ, այն տեսարանը, որի ականատեսը դարձան ռուսաստանցի զինվորականները Շուշիի մերձակայքում, կդառնա այս պատերազմի ամենատխուր խորհրդանիշերից մեկը։ Ռազմական գործողությունների ավարտից 3 օր անց Շուշի տանող ճանապարհին, բաց երկնքի տակ, դեռ շարունակում էին մնալ 44-օրյա պատերազմի վերջին ճակատամարտի ընթացքում զոհված տասնյակ հայ զինվորականների դիերը։ Պատերազմն ավարտված էր, առջևում էին Քելբաջարի և Աղդամի հանձնումը, Բաքվում կազմակերպված հաղթանակի շքերթը և Հայաստանում սկիզբ առած ներքաղաքական ճգնաժամի երկարուձիկ ամիսները։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։ Thank you.